Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou Vieți Transformate, din nou invitata noastră este colega noastră Cristina Olariu. Am început data trecută să discutăm despre viața ei transformată. Cristina, data trecută ne-ai spus despre viața ta transformată. Ce crezi că ar mai trebui adăugat?
Sinceră să fiu, unele am ezitat și mai mult de data aceasta să continuăm discuția, gândindu-mă că nu ne luăm interviu noi, între noi, e mai bine să-l dăm loc altora. Acum am ezitat și mai mult gândindu-mă că am precizat lucrurile esențiale. Tu știi că eu sunt de vorbă scurtă, zic ce am de zis și nu-mi place să mă lungesc.
Sunt convins că ești scurtă la vorbă. Cristina, foarte pe scurt, chiar într-un minut sau două minute, vreau să facem o recapitulare. Aș vrea să reluăm foarte pe scurt momentul întâlnirii tale cu Hristos, momentul schimbării vieții tale, care s-a întâmplat la o întâlnire de tineret la vârsta de 14 ani. Spune-ne într-un minut sau două.
14 ani și două luni.
Foarte important
acele două luni.
Când suntem la vârste mici și avem 13 ani și 7 luni, spune că avem aproape 14. Când avem 45 de ani și 11 luni, spune că avem 45 de ani. Așa, deci spune-ne despre acea întâlnire de tineret la vârsta de 14 ani când te-ai întâlnit. Erai o fată cu minte, dar totuși ai avut nevoie și tu de Dumnezeu.
Dacă ar fi să punctez elementele esențiale din povestea mea, ele sunt: m-am născut într-o casă creștină, într-un context foarte fain, atât bisericesc cât și familial. Dar la 14 ani, când am mers pentru prima dată la o întâlnire de tineret, am realizat cât de sfânt este Dumnezeu, cât de adevărat este cuvântul lui. De fapt, aici e cheia, cât de adevărat, cât de real este cuvântul lui. Nu este o poveste bine spusă sau scrisă, ci este realitate cu care te ciocnești la un moment dat. La 14 ani am avut acel moment de ciocnire cu realitatea cuvântului lui Dumnezeu la întâlnirea de tineret, când mi-am dat seama că Dumnezeu chiar era prezent acolo și onora cuvântul său.
Este vorba de ceva fizic? Simțeai ca și cum ar fi, ca și cum ți-ar vorbi gură către gură, ca și cum ți-ar vorbi în ureche?
Eu am perceput atunci realitatea fizic și uneori să știi că o percepi fizic, o prezență fizică, dar evident Dumnezeu este spiritual și nu neapărat prezența lui trebuie să fie percepută emoțional sau fizic, nu trebuie să te împăroșezi să-ți dai seama că el e acolo, deși dacă te gândești cu adevărat că în încăpere cu tine e creatorul universului și cel care deține controlul a tuturor lucrurilor vii, văzute, nevăzute, ar cam trebui să ai un fior de teamă și ar trebui să te gândești de două ori.
Ce mi se pare interesant este faptul că tu ai crescut într-o familie creștină, o familie în care credința era trăită la nivel maxim.
Mi se pare mult nivel maxim, pentru că nu există maxim sau minim. Oamenii aceștia, părinții mei, chiar trăiau credința.
La un nivel acceptabil. Își trăiau credința din toată inima.
Exact, cam acesta este termenul.
Erai curată din punct de vedere al definiției pe care o dă lumea în acest aspect.
Curat
și
murdar.
Da. Deci nu aveai păcate uriașe și în momentul când te întâlnești cu Dumnezeu, ți se pare că ești atât de jos încât ai nevoie de transformare. Totuși, greu să înțelegi acest lucru.
Aici greșim noi,
ne luăm. Mulți oameni se cred, n-am dat în cap nimănui, n-am spart casa nimănui, nu am făcut aia. Deci așa avea nevoie de Dumnezeu.
Aici cred că greșește lumea și greșim noi în lista pe care o facem cu păcate mari și mici. În mod clar, Dumnezeu nu are lista aceasta de păcate mari și mici, noi o avem. Ai greșit? Dumnezeu chiar nu poate să zică n-ai greșit. Oricât de bun ar fi și de binevoitor și te-ar iubi, n-are cum să se uite la tine și să spună, n-ai greșit, din moment ce tu ai greșit. Chiar dacă e o greșeală mare sau mică, ai greșit, ești vinovat, nu ai cum, ești separat de prezența lui Dumnezeu.
Dincolo de acest moment al întoarcerii tale, a urmat un proces, de creștere, un proces
și mai urmează.
Și urmează și continuă. un proces de sfințire. Sfințirea este un proces continuu. Care au fost momentele cele mai importante în acest proces de sfințire? Când ți-a vorbit Dumnezeu în mod personal? Care au fost?
Azi dimineață.
Azi dimineață prin ce?
Azi dimineață mi-a vorbit printr-un psalm. Chiar puțin mai devreme vorbeam la radio și aminteam versetul acela. La tine este iertarea ca să fii de temut. Ce interesant context.
Nu un pic. La tine, Doamne, deci la Domnul, la tine, Doamne, este iertare ca să fii de temut.
Nu ți se pare interesant? Ce contrast incredibil. În general, când te gândești că un om iartă, te gândești că e moale sau că nu e respectat, că e lasă-mă să te las. Dar când asociezi cu Dumnezeu, la tine este iertare ca să fii de temut, Lucrul acesta chiar îți dă fior. Bunătatea lui Dumnezeu nu te îndeamnă la delăsare sau al socoti slab sau incapabil să-și aplice dreptatea și pedeapsa, ci te gândești că e înfricoșător. Nu pot să-mi bat joc de harul lui Dumnezeu, nu pot să-mi bat joc de șansa pe care mi-o acordă, nu pot să-mi bat joc de faptul că El mă iartă după ce m-am pocăit. E, dacă m-a iertat, lucrul acesta mă umple de fior. Da, și o facem fiecare zi și mă iartă, și exercițiul acesta al iertării și al pocăinței îl facem în fiecare zi. Nu-l poți face o dată pentru totdeauna. Când o să scăpăm de firea asta pământească și o să fim în cer, o să fie perfect și nu o să mai avem nevoie. Știi cu ce asociez? Și femeilor e ușor să asocieze acest lucru. Tocmai am terminat curățenia, cap-coadă în casă, și vine fiica mea și își revarsă jucăriile și vine fiul meu și lasă urme de noroi. Și nici nu au trecut 5 minute de când am terminat curățenia și este iarăși, pot să o iau de la capăt. Nu știu de ce, dar în lumea aceasta trăim într-o lume în care praful se așează imediat și murdăria intervine imediat. Senzația aceea de curățenie o ai pentru foarte scurtă durată. Și spiritual vorbind, cred că lucrurile se întâmplă la fel, numai noi suntem noi conștienți. David spunea, iartă-mi păcatele pe care le fac și nici nu-mi dau seama. Spiritual, cred că funcționează la fel. Ești în lume și ți-a scăpat o vorbă, o privire, un gând, o atitudine, nici nu-ți dai seama când te-ai umflat de mândrie față de cel de lângă tine care nu postește de câte ori o faci tu și nu merge la biserică de câte ori ai mers tu și ți se pare că ești cu conștiința imaculată când de fapt deja te-ai murdărit binișor pe suflet și ai intrat cu încălțările murdare acolo unde trebuia să-ți lași păpuci afară.
Bun, da. În momentul când te-ai prăbușit înaintea lui Dumnezeu, ce a urmat? Când ai spus, Doamne, chiar am nevoie de pocăință, la toată sfințenia pe care mi-am construit-o, la toată această aură pe care mi-am construit-o până acum, chiar am nevoie de tine. Ce a urmat acolo?
A urmat o perioadă foarte faină. Mă rugam, îl căutam pe Dumnezeu, trăiam momente de fericire interioară extraordinare, de apropiere foarte faină.
Continuă, dar o să te întreb rețeta acestei
fericiri. Și momente de prăbușire groaznică. După o ceartă cu mama mea, de exemplu, sau cu soarele mea, mă simțeam praf. Adică eu care socoteam că îmi dăduse în viața Domnului, că El a murit în locul meu, că m-a umplut cu Duhul Său cel Sfânt, că trăiesc o viață ok, pot să eșuez în felul acesta. Și cred că foarte mulți creștini experimentează lucrul acesta după ce se întorc la Domnul. Dacă până atunci, da, se simțeau prost după ce ziceau o minciună sau păcătuiau într-un anumit fel, după ce te-ai decis să te întorci la Dumnezeu, orice compromis pe care îl faci te dă peste cap, ești praf. Și astăzi mi se întâmplă exact la fel. Orice lucru pe care îl greșesc, după ce îl greșesc, realmente mă simt praf. Și ascultam o predică care exact lucrul acesta îl sublinia și spunea, dacă minți și ești varză după ce ai mințit, ești un copil al lui Dumnezeu. Nu ca o încurajare continuă și fă lucrul acesta, dar dacă ai greșit și ești prăbușit după ce ai greșit, exact atitudinea aceasta trebuie să o ai. Ți se pare că predicăm, Nelu?
Nu, mi se pare că vorbim lucruri de suflet.
Cred că ar trebui să vorbim poate mai personalizat pe situații concrete.
Mi-amintesc că ne povesteai tu odată despre o colegă de-a ta, de unde, o colegă de lucru, nu de la radio, ci de unde ai lucrat înainte, de la un oficiu de calcul, care l-a cunoscut pe Domnul prin tine. Poate este o experiență interesantă de împărtășit.
Interesant, avem etape diferite. Când eram în liceu, după ce m-am întors eu la Dumnezeu, era un context în perioada comunistă în care nu puteai vorbi deschis despre Dumnezeu. Adică știai că te ascultă, te părăsc, foarte interesant. Era sâmbătă seara și ne-am dus cu tinerii în mod clandestin să urmărim filmul Iisus la cineva acasă. Ne-am rugat, am cântat, am pus filmul Iisus.
Deci, Cristina, dacă aș căuta câteva cuvinte cheie din tot discursul tău și de astăzi și de data trecută, ar fi, în primul rând, Dumnezeu, Biblia, tinerii de la biserică, familia.
Da, sunt personaje importante în piesa aceasta care înseamnă viața mea. Deci, revenind, într-o sâmbătă seară, cu tinerii de la biserică, ne-am strâns la cineva acasă și ne-am propus să urmărim filmul Iisus, varianta lui Zeffirelli. Era mare lucru să ai un video în perioada aceea și să urmărești.
Și eu că am participat o dată la o asemenea vizionare și nu am reușit să stau treaz până la sfârșit.
Nu mi-amintesc nici eu dacă l-am văzut tot atunci, chiar nu mi-amintesc. Știu că l-am început. am frânturi din acest episod. Ce mi-amintesc este că luni dimineață, când m-am dus la școală, a intrat diriginta noastră în clasă și a zis: sunt zvonuri că în oraș, și acum îmi vine să râd când mă gândesc la lucrul acesta, în oraș sunt grupuri de tineri care vizionează tot felul de prostii religioase, sper că nu vă prind așa ceva și ne faceți probleme.
Doamna dirigintă, vă salutăm!
Da, e prea puțin probabil să fie întâmplător și probabil că se știa de mine și nu era un context în care să poți să te ridici în clasă, să strigi tare, Iisus e viu.
Ai avut sentimentul că îți vine să intri sub bancă?
Nu, dar atunci mi-am dat seama că se cam știe de grupul meu de studiu, de întâlnirile mele, de traiectoria și de traseul meu. Nu mi-a fost frică, nici rușine, nici mi-a venit să mă bag sub bancă, dar am avut așa un sentiment ciudat, că se știe ce faci acasă. Da. Nu sufăr nici acum de treaba asta, că ne sunt ascultate telefoanele, că ne urmăresc, că ne... cine vrea să o facă, spor la treabă.
Colega ta de servici, care l-a cunoscut pe Dumnezeu prin viața ta, prin mărturia ta, rămâne un moment important din
Hai să ajungem la colega mea de serviciu. Dacă aceasta a fost o perioadă în care nu puteai să exprimi foarte tare, după aceea, în clasa 12 am intrat, era deja revoluția și deja am putut să ne malansez în discuții deschise cu colegii mei despre Dumnezeu. Am aflat atunci când mai erau încă doi credincioși în clasa mea, despre care nici măcar nu știu, să mergeam în comunități diferite. Dar am început să mă lansez într-un mod deschis. Au fost primele exerciții în care am încercat să evangelizez public pe cineva cu glas tare. Dacă încercările inițiale erau nu neapărat stil predică, dar încercam să expun adevărul meu și să-i povestesc omului ce înseamnă, cum să fii mântuit și așa mai departe, cu timpul toate expunerile acestea s-au modificat. Adică nu e nevoie să-i predici cuiva ca să se întoarcă. Pur și simplu trebuie să fii tu însuți sau însăți cu credința ta. Ce crezi tu? Dacă ești vegetarian, de exemplu, nu neapărat te străduiești să convingi pe celălalt să fie vegetarian sau să se alimenteze sănătos. Îi povestești de stilul tău de viață sau explici de ce tu nu mănânci cu tare sau cu tare lucru. Unor cu viața noastră de credință încercăm să nu neapărat să facem paradă sau să impresionăm pe ceilalți oameni, dar știm că ei ar trebui să renunțe la stilul lor de viață, că este păcătos și greșit, și încercăm să plusăm puțin. În loc să-ți trăiești viața natural și simplu așa cum ești tu, cu bune, cu rele, cu eșecuri și cu biruinți, îți scoți toate armele la bătaie și îl cotropești efectiv pe celălalt. Revenind la colega mea la care tu faci referire, stilul în care eu am abordat-o a fost pur și simplu acesta, care spun, am trăit simplu și natural în fața ei. Eram la serviciu amândouă, era după amiază, eram în serviciu schimbul 2, lucram la oficiu de calcul și auzeam o piesă la radio, o piesă care mi se părea că seamănă cu Hoțul de la miezul nopții. Nici mi-am propus în momentul ăla să o evanghelizez. Mă rugam pentru colegele mele. Nu exista și, da, nu, era imediat după Revoluție, nu exista un radio creștin. Și în timp ce ascultam, ziceam, ce seamănă piesa aceasta cu piesa de la Hoțul de la miezul nopții, ai văzut filmul? Și ea zice, nu. Am început să-i povestesc filmul. Acum, gândindu-mă, când te pui să vorbești cu cineva despre Domnul pentru prima oară, nu începi să-i spui despre răpirea bisericii, cum vine, cum îi ia, cum îi duce, cum chestiuni de genul ăsta, Apocalipsa. E ultimul lucru pe care l-ai deschide. Dar eu nu mi-am propus atunci să îi fac ei o paradă și o expunere cap-coadă ce înseamnă Scriptura, ci pur și simplu eu credeam în lucrurile acelea. I-am povestit filmul, i-am zis, chiar cred că într-o bună zi Hristos o să vină și o să-și ia biserica sus. Ce a fost interesant e că fata asta s-a dus acasă și i-a zis la maică-sa, mamă, am întâlnit-o pe Cristina și chiar crede în Iisus, fata asta. Prima întâlnire era miercuri seara cu biserica, la prima întâlnire a vrut să vină cu mine și a dus-o și pe maică-sa cu tot. Și atunci mi s-a părut interesant că uneori ne gândim că atunci când îi aducem pe oameni la biserică trebuie să fie un serviciu special și invitat special și lucruri nemaipomenite care să se întâmple acolo și nu ne gândim că nu e nevoie de nimic ieșit din comun, ci pur și simplu de închinarea noastră, de felul în care noi cântăm și ne apropiem de Domnul. Exact asta s-a întâmplat. Fata aceea s-a întâlnit cu Hristos, s-a integrat în biserică, a ajuns o fată care l-a slujit și îl slujește în continuare pe Domnul împreună cu mama ei într-un mod extraordinar, excepțional. Dar am învățat un principiu legat de evanghelizarea celorlalți. Dumnezeu vrea să le vorbească. Deci vrea să le vorbească de cele mai multe ori prin faptele tale, prin felul tău de a fi, prin ce spui, prin ce nu spui, prin cum te mâni sau nu te mâni. Nu vrea să faci paradă cu spiritualitatea ta. Cred că nimic nu miroase mai rău în lumea aceasta decât o spiritualitate super afișată în care încercăm
sfântoconie.
Încercăm să impresionăm pe alții cu cât de bine dăm noi. În realitate, suntem ispitiți, suntem vulnerabili, eșuăm uneori unde ar trebui să fim tari. Dumnezeu a investit mult în noi și de aceea ni se cere mult mai mult și ar trebui să fim onești și să recunoaștem că uneori o dăm în bară și că avem nevoie de pocăință zilnică.
Și ce mireasmă de Hristos este în jurul unui om care este smerit, umil, nu prost, nu bătut în cap, dar este așa pentru că se raportează la Dumnezeu, nu la cei din jurul lui. Și atunci nu poți să fii altfel decât prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și atunci totul miroase frumos în jurul lui, nu fizic vorbind, ci spiritual vorbind.
Cred că și fizic, sincer să fiu.
Vorbeai despre fericire mai la începutul interviului nostru și am spus că o să te întreb rețeta fericirii neapărat. Te-ai simțit fericită și toată lumea caută cu disperare fericirea. Trăim într-o lume în care ideea de suferință repugnă tuturor. Care este secretul, care este rețeta fericirii?
Când o aflu, să știi că o voi publica. Nu cred că există un secret sau o rețetă a fericirii. Știi ce spunea psalmistul? Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Efectiv, în prezența lui Dumnezeu găsești fericirea, dar nu fericirea trebuie să fie scopul, ci să te apropii de Dumnezeu. Cred că aici, pe pământul acesta, experimentăm suferința și sunt momente în care te simți mizerabil și nu ești deloc fericit. Trebuie să te lupți cu o grămadă de lucruri și bătălii în interior, bătălii în exterior, ai o grămadă de lupte de dus și unor nu ești deloc fericit, chiar dacă ești cu Domnul. Dar să-L cauți pe Dumnezeu, asta e condiția esențială și cred că e drumul spre fericire. Când într-o bună zi vom sta față în față cu El, Biblia spune că ne va șterge lacrima. Îți dai seama ce gest de tandrețe? Câți oameni ți-au șters ție lacrimile? Nu știu, când eram mică, poate maica mea îmi ștergea câte o lacrimă. Nu mi-amintesc fizic gestul acesta să mi-l facă cineva. Dar când Biblia îl menționează, mă gândesc că va fi un gest de apropiere foarte mare, chiar dacă vom avea alt gen de trupuri. Dar Iisus să se coboare, să șteargă lacrima, va fi o apropiere unul la unul acolo, fără intermediari. Dintre două persoane care se cunosc binișor și își permit lucrul acesta, că nu oricine vine și îți cer de lacrimile, ci doar cineva care își permite să se apropie așa de mult de tine.
Cristina, sunt foarte multe lucruri de discutat. Eu mi-am mai notat încă două și anume, faci parte dintr-o trupă de închinare, deci cânți și conduci pe ceilalți credincioși în închinare înaintea lui Dumnezeu și apoi a fost o perioadă în viața ta când ți-ai slujit părinții într-un mod absolut remarcabil, nu ca o mândrie, ci ca o experiență pentru alții care trec la rândul lor printr-o casă de jale sau în casa cărora este o casă de jale și nu este un colț de rai. Cu care vrei să începem? Cu trupa de închinare sau cu casa de jale?
Mi-e rușine să vorbesc despre mine. Mi se pare...
Nu, este o încurajare pentru alții, pentru că n-am mai face nicio emisiune la radio dacă tuturor le-ar fi rușine să vorbească despre ei. Noi nu vorbim despre noi, ci vorbim despre cât bine ne-a făcut Domnul.
Mm-hmm. Da, la lucrul acesta îmi place să mă refer. Sunt etape diferite în care le experimentăm pe Dumnezeu diferit. Dacă în perioada adolescenței Dumnezeu mi s-a descoperit prin bucurie nemăsurată și prin deznădejde foarte mare privind la ciclul acesta pe care îl parcurgeam în viața spirituală, sus, jos, ți-am zis că finalul adolescenței a fost un fel de revelație în care am descoperit că povara trebuie, centrul de greutate trebuie să fie pe Hristos care să-și trăiască viața în mine și să rămân conectată cu El, să las pe El. Am început să abordez cu mult mai multă destindere relația mea cu El și cu ceilalți și mi-a fost mai ușor și să mă apropii în închinare și în evangelizare și în orice domeniu mi-a fost mult mai ușor din punctul acesta de vedere. În perioada anilor 20, când mi-am cunoscut soțul și m-am căsătorit, viața mea a adus o serie de schimbări diferit, a fost total diferit pentru că am intrat într-un alt mediu, am intrat în mediul baptist și a fost interesantă tranziția.
Ai fost crescută într-o biserică penticostală.
Da, am fost crescut într-o biserică penticostală. A fost interesantă tranziția și a fost foarte interesantă și integrarea mea, care e 100% la momentul actual. Ar fi și cazul după aproape 20 de ani de apartenență. Mă regăsesc 100% în comunitatea în care sunt acum, mă închin bine cu frații, am găsit nu biserica perfectă, ci definiția unei biserici, comunitate, oameni cu care te rogi, cu care interacționezi, pe care îi susțin rugăciune și care te susțin în rugăciune, cu care lupți de aceeași parte a baricadei. E extraordinar, parcă mi s-au deschis ochii și am văzut ce mare atu e să ai o biserică. Nu neapărat un spațiu în care toți gândim la fel, toți ne îmbrăcăm la fel, toți ne închinăm la fel. Nu, sunt vârste diferite, etape diferite, nivele de înțelegere diferite și de închinare diferite. Întotdeauna mi-a plăcut să cânt. Am zis că am cântat în corul de copii și o socotesc o onoare, un har pe care Domnul mi l-a făcut să pot să cânt pentru El. Nu neapărat că îi conduc eu pe alții, Domnul ne conduce și pe noi și pe alții, dar e un har, îmi place, mă regăsesc în această chemare. Făceai referire la o anumită etapă din viața mea și cumva m-ai asistat în perioada aceea, pentru că erai coleg cu mine în acea perioadă când părinții mei au fost bolnavi, au plecat la Domnul. A fost o perioadă grea, da, și dacă privesc în urmă, sunt lecții importante. Cea mai importantă facultate pe care am făcut-o a fost facultatea aceasta, școala aceasta a îngrijirii părinților mei. A fost cam 10
interesant,
ani.
Mi-amintesc că perioada respectivă, nu mi-amintesc că vreodată să te fi plâns, să fi venit, să fi spus, nu mai pot, să fi împărtășit cu colegii de lucru, nu mai pot, cei la mine acasă, nu mai pot, niciodată.
Am scris un articol, o zi într-o casă de jale, care era un fel de nu mai pot.
10 ani într-un articol?
Să știi că uneori dacă mă întorc la acel articol, îl pot numi o piatră de aducere aminte, un moment foarte critic în care am realizat că locuiesc într-o casă de jale și m-am gândit că e important să le comunic și altora care nu sunt într-o casă de jale cum arată o casă de jale pe dinăuntru și cum e să locuiești acolo. Să știi că uneori acum când mă duc acasă și e casa mea plină de veselie și de chiotele copiilor și de jocurile lor și de bucurie, mi-amintesc de perioada în care casa, aceeași casă, asista la suferința părinților mei, la gemetele lor, la suferința lor, la rugăciunile lor printre lacrimi, rugăciunile în care îl implorau pe Dumnezeu să ia acasă. Și mă gândesc ce interesant e, doar Dumnezeu în stare să transforme o casă de jale într-una de veselie și același Dumnezeu care a făcut această transformare a fost cu mine atunci, în perioada de jale, de suferință. Au fost 10 ani în care am locuit împreună cu părinții mei, împreună cu soțul meu și fiul meu, pentru că părinții mei erau în vârstă și nu se mai puteau descurca singuri. Eram și condiționați economic, dar și dacă nu eram condiționați, tot trebuia să găsesc o variantă, pentru că nu mai se puteau deplasa, nu se mai puteau descurca singuri. La începutul celor 10 ani nu a fost chiar așa de grav. Nu m-am gândit că se va deteriora așa de mult situația, ci doar erau în vârstă, tatăl meu a fost făcuse un preinfart și erau din ce în ce mai neajutorați, mama mea nu se mai putea deplasa. Și la început m-am gândit că va fi o mână de ajutor. Nu m-am gândit că va ajunge atât de gravă situația și că vor fi atât de dependenți de mine 100% în cele mai mici nevoi. Dar e un traseu pe care nu ți-l alegi și unor ajunge în situația asta. Da, n-am ales să ajung aici, însă Dumnezeu a ales și a avut câteva lucruri importante să mă învețe. Una dintre lecții a fost legată de ultima sută de metri din viață. Dacă n-ai asistat pe nimeni niciodată în ultima sută de metri din viață...
Nu știi ce înseamnă viața.
Nu știu, poate e mult spus, dar e o lecție importantă pe care ai ratat-o. Nu e ușoară ultima sută de metri, atunci are loc cernerea și îți dai seama care sunt cele mai importante lucruri în viață, ce contează până la urma urmei. În timp ce ne plângem de atât de multe lucruri, ajungi la un moment dat la o vârstă în care singurul lucru pe care ți-l dorești este să parcurgi distanța dintre pat și baie. Foarte, foarte curios cum lucruri care înainte ți se păreau de la sine înțeles, nici nu le băgai în seamă că te poți ridica singur, că te poți pieptăna singur, că poți să faci anumite lucruri singuri, să dai seama că nu le mai poți face, că nu mai poți auzi și nu mai poți citi și nu mai poți, Biblia pe care o citeai nu mai are niciun înțeles pentru că nu mai ești în stare să o citești și să înțelegi și să citești, lucruri care se sting, știi? I-am privit pe părinții mei, mai ales tatăl meu, stingându-se ca o lumânare, așa câte puțin în fiecare zi, câte o abilitate pierdută în fiecare zi. Și atunci mă întrebam în mod special la tatăl meu de ce îngăduie Dumnezeu această perioadă, pentru că el nu mai era conștient de ce i se întâmpla, nici mai era responsabil. Mă gândeam de ce îngăduie. Uneori te gândești când vezi oamenii în suferință că Dumnezeu le mai dă un regaz să se pregătească, să-și mai rezolve unele treburi care nu și le-au rezolvat, dar nu era situația lor. Ei își rezolvaseră tot ce puteau rezolva, trăiseră cu Domnul. Chiar nu mai aveau ce să-și rezolve în acel moment și în condiția fizică în care era tatăl meu, nici nu mai putea să-și rezolve nimic. Răspunsul pe care l-am primit puțin mai târziu a fost pentru mine, pur și simplu pentru mine. Eu aveam nevoie să îl slujesc în felul acela. Dacă ar fi după noi, ne-am aranjat viețile într-așa un fel încât să nu suferim nimica, să nu ai niciun disconfort, să reducem la minim. Nu neapărat că e nenaturală sau greșită această dorință, nu, nici vorbă, dar te privează de a face fapte bune, de a sluji pe celălalt într-un mod în care Hristos a făcut-o pentru noi. S-a plecat și a spălat picioarele lui Petru. Gestul ăsta l-am evitat cu orice chip. Nu ne plac picioarele, nu ne plac mizeria, nu ne place mirosul rău. Ei, Dumnezeu te aduce în situații în care să simți mirosul rău, să vezi mizeria și să intervii și să arăți practic ce susții că ești și crezi. Lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie. Și foarte interesant, când părinții mei au plecat, prima de tatăl meu și apoi mama mea, când au plecat în veșnicie, singurul lucru pe care l-am putut spune atunci când ei au plecat, fără să regizez momentul sau să mă gândesc ce să le spun când pleacă mama sau tata, îi vedeam că se duc, știam că se duc, medicii mi-au spus că nu mai au mult de trăit, singurul lucru pe care l-am putut spune a fost mulțumesc foarte mult. Mi-am dat seama că tot ceea ce sunt datorită a ceea ce au făcut sau nu au făcut ei în viața mea. Și cum Dumnezeu a folosit plusuri și minusuri ca să formeze ceea ce sunt, pornind de la disciplina lor, la ce au știut sau nu au știut să facă. Incredibil cum s-au legat toate lucrurile, dar în momentul respectiv și chiar acum când mă gândesc la ei, singurul lucru pe care îl pot gândi e o imensă recunoștință pentru tot ce au făcut pentru mine.
Cristina, n-aș vrea să închem fără o rugăciune.
Doamne, ce aș putea să-ți spun acum, tu care nu cunoști viețile atât de bine? Ar trebui să-ți spun ție mulțumesc, în primul rând, pentru tot ceea ce faci și pentru felul în care așezi fiecare eveniment în viața noastră. În providența ta, atât de bine știi să le potrivești pe toate, mult mai bine decât ne le-am imaginat sau îndrăznim noi să visăm. Iar îți mulțumesc pentru felul în care tu brodezi viața noastră. Așezi detaliu lângă detaliu ca să scoți la final o tapiserie incredibilă. Pentru că sunt convinsă, Doamne, că Tu ai peisajul complet și știi exact și finalul. Te rog să folosești această mărturie a mea ca să binecuvântezi viețile multor oameni și să-i determini să te caute pe Tine, să te iubească, să se pocăiască și să trăiască în ascultare față de Tine. Și în același timp, Doamne, te rog să continui povestea vieții mele în așa fel încât la final să te declari mulțumit de ce ai realizat în viața mea. Îți mulțumesc, Doamne, că faci lucrul acesta chiar acum. Amin.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.